Дмитра Шапти.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O proiecție de film mai puțin obișnuită la Chișinău, în fața sediului CNA.
Vrem să le transmitem angajaților de la CNA să nu tergiverseze timpul și să dea niște răspunsuri. Deja au trecut 4 ani și nu s-a întreprins niciun progres în investigația furtului, nu s-au recuperat bani.
Ce șanse dau experții ambițioaselor privatizări anunțate de guvernare? Și în România au pornit anchetele în urma violențelor de la mitingul antiguvernamental de vineri. La început, știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Președintele României Klaus Iohannis a declarat că în acest moment țara se află într-o stare gravă de tulburare din cauza violențelor de vineri seara, când jandarmeria a intervenit în forță împotriva manifestanților antiguvernamentali de la București din Piața Victoriei. Într-o declarație televizată, președintele a condamnat din nou drept inadmisibilă violența și reprimarea brutală a manifestanților. Iohannis a criticat dur și faptul că după 3 zile de la violențele din capitală nu există încă niciun responsabil. Mai mult, el a atras atenția că explicațiile date până acum de ministrul de interne și de jandarmerie ar fi nu prea convingătoare. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Partidul Social-Democrat de Guvernământ de la București, care timp de 3 zile a fost ținta protestelor din capitală și marile orașe din țară, consideră pe de altă parte că președintele Klaus Iohannis, în loc să apere legea, citez, și ordinea constituțională, a ales să fie complicele și susținătorul agresorilor. Este o declarație pe care Partidul Social-Democrat a făcut-o înaintea declarației televizate a președintelui României. Comisarul European pentru Justiție, Vera Jourova, a îndemnat Guvernul României să reconsidere recentele modificări la legile justiției după ce acestea au provocat ample proteste în țară, relatează agenția de știri DPA, citând un interviu acordat de Jourova cotidianului german Die Welt. Legislația amenință independența judecătorilor, limitează autoritatea procurorilor și subminează încrederea cetățenilor în sistemul judiciar, a mai afirmat Jourova în acest interviu. Curtea de apel de la Erevan a anulat decizia unei instanțe inferioare prin care fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharian, era pus în arest preventiv pe perioada anchetei privind responsabilitatea sa în înăbușirea violentă a protestelor opoziției din anul 2008. Kocharian, acuzat de încălcarea ordinii constituționale, susține că este vorba de un dosar motivat politic, iar cererea sa de eliberare din detenție preventivă a fost semnată și de 46 de parlamentari, majoritatea din partidul său republican. Este de așteptat ca autoritățile actuale de la Erevan să facă recurs la Curtea de Apel. În Azerbaijan, liderul partidului de opoziție Alternativa Republicană a fost eliberat din închisoare după ce a servit 5 din cei 7 ani de închisoare la care fusese condamnat. Un tribunal local a decis că Ilkvar Mamadov trebuie eliberat înainte de termen, dar și că, timp de 2 ani, rămâne sub supraveghere, timp în care nu va putea pleca din țară.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Organizația de tineret a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr a programat pentru diseară proiecția unui film despre furtul miliardului în fața sediului din Chișinău al Centrului Național Anticorupție. De ce tocmai acolo aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Organizatorii spun că au ales să proiecteze filmul la sediul CNA pentru că sunt convinși că anume această instituție este obligată și în măsură să stopeze orice fur din banii publici, ceea ce nu a făcut însă atunci când s-a produs frauda bancară de proporții din anul 2014. Filmul Jaful secolului reconstituie episoadele acestei fraude, așa cum au fost descrise în mai multe investigații jurnalistice, ne-a spus Dinu Plângău, președintele organizației de tineret a platformei DA.
Este, mai bine spus, niște colajuri din investigațiile jurnalistice, inclusiv de la jurnal, de la alte posturi care sunt făcute publici. O să fie și cu un pic de umor, plus câteva încă alte mesaje și realizări de a jurnaliștilor pe care vrem să le transmitem angajaților de la CNA să nu tergiverseze timpul și să dea niște răspunsuri, că deja au trecut 4 ani și nu s-a întreprins niciun progres în investigația furtului, nu s-au recuperat bani.
Citez, este un drept al cetățenilor de a manifesta atât timp cât nu îngrădesc alte drepturi legitime. Aceasta este reacția CNA pe care am obținut-o de la ofițerul de presă al instituției, Angela Starinski, la intenția tinerilor din platforma DA de a proiecta filmul Jaful secolului. Proiecția are loc la exact 2 luni de la publicarea strategiei de recuperare a furtului de către CNA și Procuratura Generală. Șefii celor două instituții anunță sau la 13 iunie, că au reușit să investigheze peste 90% din frauda bancară și că știu deja cine au fost beneficiarii principali. Din acea strategie rezultă că oamenii legii au descoperit 2 grupări mari de beneficiari, așa numitul grup Gacikevici, care ar fi operat în 2007-2012, și grupul Filat Platon Shore, care ar fi operat mai târziu în 2014. Experții din start au remarcat incoerența documentului, pentru că acesta nu se concentrează doar pe furtul bancar propriu-zis care s-a produs în 2014 și care a fost investigat în 2 rapoarte ale companiei Kroll, dar include și perioada premergătoare a acestuia. Expertul Veceslav Negruță ne spunea anterior, comentând această strategie, că se încearcă recuperarea doar a sumei pe care BNM-ul a scos-o la indicația guvernului din rezerva de stat pentru acoperirea găurii produse de furt, adică puțin peste 13 miliarde de lei transformate ulterior în datorie publică. Proporția furtului ar fi fost însă mai mare, susține Negruță. După părerea sa, recuperările se vor face cel mai probabil inclusiv din ce s-a furat mai devreme pe timpul grupului Gacikevici.
Se pun într-o oală mai multe lucruri care sunt diferite decât acest furt al miliardului. Această strategie parcă este focusată strict de a acoperi această sumă de 13,3 miliarde, nu și investigarea propriu-zis a evenimentelor care au avut loc în jurul acestui furt al miliardului.
Datele Băncii Naționale arată că singurele sume recuperate până acum din furtul bancar provin din procesul de lichidare a celor 3 bănci fraudate, fiind vorba despre aproape 500 de milioane de lei. Între timp, Guvernarea Democrată a adoptat un controversat pachet de legi fiscale care prevede, între altele, legalizarea bunurilor și capitalurilor nedeclarate și o amnistie fiscală. Pachetul de reforme a fost aspru criticat de Statele Unite, Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Ambasada americană la Chișinău a spus că reforma legitimează furtul și corupția, iar opoziția pro-europeană crede că reforma va permite legalizarea veniturilor obținute de autorii fraudei bancare din 2014. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu difuzată la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și pe net, pe pagina noastră de internet, se intitulează Și-au trăit fericiți.
Pe Eduard și Maria i-am cunoscut acum 2 luni, când aveau să devină protagoniștii reportajului Dreptul de a iubi. Ne-au invitat atunci la nuntă și iată-ne din nou alături de ei acum, când își unesc destinele în fața altarului.
Se bunul robul Dumnezeu Eduard, bravo Dumnezeu Maria, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis în această seară un mesaj televizat pe tema incidentelor de la București de vineri, când sute de protestatari și zeci de jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor izbucnite la un meeting antiguvernamental inițiat de românii din diaspora. Ce a spus Iohannis în această seară aflăm de la Sabina Fati.
Discursul președintelui Klaus Iohannis împotriva violențelor care au avut loc la protestul diasporei din 10 august a avut cel puțin trei direcții majore. După ce s-a mirat că după trei zile nu există niciun responsabil pentru agresiunile de la protestul de vineri, președintele s-a întrebat retoric: de ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violențe. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și-au dorit o diversiune? Apoi Klaus Iohannis a explicat cum în ultimul an și jumătate PSD a compromis actul de guvernare și legiferare, a tulburat societatea, iar acum a venit cu o componentă represivă, făcând ca ruptura dintre societate și executiv să fie și mai mare. Nu în ultimul rând, președintele român a acuzat PSD că abuzează de putere pentru a scoate țara de pe drumul euroatlantic și pentru a arunca România în haos. Acest pericol, pe care șeful statului nu l-a dezvoltat, ar trebui să-i facă pe cei din opoziție să asigure stabilitatea țării, după cum a spus președintele, făcând apel și la membrii de partid ai PSD să înțeleagă că actuala conducere este extrem de nocivă. Altfel spus, Klaus Iohannis le sugerează socialdemocraților să răstoarne actuala conducere de partid care destabilizează țara. Societății civile, președintele i-a transmis să nu se lase descurajată, să fie vie și vigilentă. Nu e un apel la revoltă, a precizat Iohannis, ci la implicare. Oficialii Ministerului de Interne nu au revenit cu detalii după ce ministra de resort, Carmen Dan, a spus că mai presus de orice analiză, sănătatea și viața oamenilor care și-au făcut datoria aplicând legea trebuie să primeze. Între timp au apărut zeci de dovezi video în care jandarmi înarmați agresau persoane pașnice. La parchetul militar s-a deschis un dosar în care sunt anchetate faptele violente care au avut loc în seara de 10 august. Prin procurorul militar Ionel Corbu a cerut de la jandarmerie documente care s-a arată cum s-a organizat misiunea și care sunt normele interne în asemenea situații. Anchetatorii au cerut de asemenea imagini video atât de la protestatari cât și de la televiziunile care au transmis în direct, dar și de la Ministerul de Interne. Șeful parchetului militar a mai declarat că până la acest moment nu au existat imixtiuni în actul de cercetare și că vor fi anchetați absolut tot cei asupra cărora planează suspiciunea că au acționat în afara îndatoririlor de serviciu. Fostul premier Dacian Cioloș împreună cu 16 organizații neguvernamentale au făcut deja o plângere prin care se cere urmărirea penală pentru infracțiunea de abuz în serviciu împotriva prefectei capitalei Speranța Clișeru, care a aprobat intervenția în forță a jandarmilor împotriva protestatarilor, și a ministrei de interne, Carmen Dan. De asemenea, peste 30 de victime ale protestului au depus plângeri penale. La mitingul diasporei de vineri 10 august, unde au participat în jur de 100.000 de persoane, peste 400 de protestatari au primit îngrijiri medicale. Unii dintre ei au fost bătuți, alții împușcați cu gloanțe de cauciuc, iar cei mai mulți au suferit arsuri și alte traume în urma inhalării gazelor lacrimogene pe care jandarmii le-au folosit excesiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Continuăm cu rubrica noastră săptămânală de luni, Dreptul tău, realizată ca și în alte deți de Cornelia Cozonac.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Orice persoană, din momentul nașterii și pe parcursul întregii vieți, este înregistrată în diferite baze de date gestionate de instituții ale statului. Progresul tehnologic facilitează din ce în ce mai mult procesul de stocare a informațiilor despre cetățeni, dar și mecanisme de accesare rapidă a unui volum mare de date cu caracter personal, date care pot conduce la identificarea persoanei și care trebuie să fie securizate și protejate. Despre cât de sigur sunt sunt deținute datele noastre în instituțiile statului și cum cetățeanul poate verifica cine, când și în ce temei a accesat datele lui personale, am discutat cu Sergiu Bozianu, fost angajat al Centrului Național pentru Protecția Datelor Personale, actualmente expert independent.
Orice persoană fizică este în drept să adreseze la Agenție Servicii Publice, succesoarea de drepturi a întreprinderii CRIS Registru, Camera Registrării, și de a solicita cine mi-a accesat datele cu caracter personal. Și răspunsul urmează să fie furnizat în termen de 15 zile. Datele, în principiu, pot fi accesate prin două metode. Una este prin platforma web, prin care mulți utilizatori autorizați, aceeași procuratură, Serviciul de Informații și Securitate sau Ministerie sau Autorități Publice au acces în bază de profil de utilizator. Și alta este prin interconectarea altor registre de stat cu registrul de stat a populației. Cu alte cuvinte, atunci când trecem frontiera de stat, când oferim pașaportul, polițistul de frontieră verifică datele din pașaport prin sistemul informațional, contrapunând cu datele din registrul de stat a populației și verifică dacă datele sunt autentice.
Autoritatea publică este obligată, potrivit procedurii legale, să-i ofere cetățeanului răspuns detaliat privind ziua, ora și denumirea instituției care i-a accesat datele. În funcție de răspunsul primit, cetățeanul este în drept să facă demersuri similare către autoritățile care i-au accesat datele, cum ar fi bunăoară, procuratura sau poliția. În cazul în care autoritatea nu a oferit un răspuns plauzibil, iar persoana deține informații sau suspectează că datele ei personale ar fi fost utilizate cu rea credință de anumiți funcționari publici, ea este în drept să depună o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale. Un exercițiu similar a fost făcut de două jurnaliste din cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice, Mariana Rață și Anastasia Nane, care, din răspunsul unor autorități, au fost surprinse să afle că datele lor personale erau accesate și la miez de noapte. Iată ce spune Mariana Rață.
Eu știam cu siguranță că datele mele fuseseră accesate de către SIS, însă controlul care a fost efectuat și răspunsul pe care l-am primit arătau că nu au fost făcute niciun fel de accesări. Mai târziu mi-a fost explicat că în cazul verificărilor făcute de SIS, aceste informații nu sunt oferite solicitantului. În cazul Anastasiei Nani, însă lucrurile au fost mult mai curioase. Anastasia, cu acest prilej, a aflat că datele ei cu caracter personal au fost accesate și de Comisia Națională a Pieței Financiare. De altfel, aceste accesări au avut loc noaptea, pe la 2-3 de noapte, dar și de către CNA, iarăși în contexte neclare, pentru că Anastasia Nani nu fusese vizată nici într-un dosar.
Datele cu caracter personal constituie orice informații care se referă la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, domiciliul, membrii familiei și altele. L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facă cetățeanul care a aflat, fie din răspunsul autorităților sau din propriile cercetări, că datele lui personale au fost utilizate abuziv de către reprezentanții ai statului.
El este în drept să se adreseze la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal, să reclame acest fapt. Ca urmare, centrul inițial un control. Persoana fizică este informată de către centru despre faptul au fost sau nu încălcate drepturile sale atunci când au fost accesate și prelucrate datele sale cu caracter personal. În cazul în care se constată încălcări, centrul este în drept de a întocmi procese verbale cu privire la contravenție și de a solicita instanță de judecată să aplice sancțiunea contravențională sau chiar să fie privat de un anumit drept această persoană care a accesat datele, sau să constate lipsa încălcării în cazul în care prelucrarea se încadrează în norma legală. Când accesările se creează un grad prejudiciabil major pentru persoana fizică, centrul ar fi în drept să sesizeze procuratura.
Legislația națională oferă dreptul persoanelor fizice să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi platforme web, bazele de date sau furnizorii de servicii publice, precum și să corecteze și să șteargă datele respective dacă acestea sunt incomplete sau inexacte. Sergiu Bozianu sugerează cetățenilor să fie precauți atunci când la accesarea anumitor servicii li se cer copii de pe actul de identitate sau alte documente personale. Centrul pentru Protecția Datelor cu caracter personal înregistrează anual circa 3.000 de plângeri de la cetățeni privind încălcarea drepturilor legate de protecția datelor personale și efectuează în jur de 300 de controle. Datele instituției arată că cel mai des sunt accesate fără temei datele persoanelor de către reprezentanți ai autorităților publice locale, procurori, executori judiciari și polițiști. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre de luni, săptămâna viitoare.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Agenția Proprietății Publice, aflată în subordinea Guvernului, a anunțat recent o nouă rundă de privatizări, la licitație fiind scoase repetat întreprinderi precum Tutun CTC, Fabrica de Sticlă, Combinatul Poligrafic, Hotelul Zarea și multe altele. Pe lista a apărut și compania Air Moldova, lucru pentru care autoritățile și-au tras unele critici. Ce șanse dau experții acestor tentative de privatizare și cum apreciază procesul de privatizare demarat recent, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Autoritățile vor să obțină din vânzarea activelor scoase la licitație aproximativ 1,5 miliarde de lei. Majoritatea întreprinderilor au mai fost licitate în repetate rânduri, dar fără succes. Mai mulți experți și-au împărtășit impresia că și de această dată guvernul depune eforturi minime în încercarea de a vinde activele păguboase, care după ce că generează pierderi, sunt surse de corupție, notează jurnalistul economic Ion Preașcă. El atrage atenția că guvernarea forțează privatizarea într-un an electoral, deși în 2013 inițiativa unei mari privatizări cu implicarea unor companii de consultanță a fost stopată din motivul apropiatelor alegeri. Jurnalistul constată că nu a existat vreodată o viziune clară care să fie aplicată pentru vânzarea acestor active. El este sceptic că de această dată lucrurile vor arăta altfel și investitorii străini vor trata cu interes sporit o ofertă deja cunoscută.
Ratat momentul potrivit pentru a privatiza anumite active, când ele puteau să aducă și bani mari la buget și pe urmă să aducă tehnologii și dezvoltare. În cazul Moltelecomului, noi dacă îl privatizam, să zicem, 20 de ani în urmă, cine știe unde se afla Moltelecomul acum la dezvoltare, fiindcă în cazul Estoniei tot au privatizat în 95 și compania mare cătrezea de 1 miliard de euro avea o 2 ani în urmă. Tutun CTC tot de atâția ani se scoate, se privatizează, nu se privatizează. Acum piața oricum e dominată de importe, compania se duce tot mai departe, este îngropată.
Agenția Proprietății Publice anunță că bunurile ar urma să fie vândute în urma unor licitații cu strigare, concursuri comerciale, vânzare la bursa de valori și a unor concursuri investiționale. Majoritatea licitațiilor sunt preconizate pentru începutul lunii septembrie, tot atunci urmând să expire și termenul de depunere a ofertelor. Astfel, autoritățile au fixat termenul de aproximativ o lună de la demararea procesului și până la desfășurarea concursurilor propriu-zise. Analistul economic Sergiu Gaibu crede că acest trăgaz lăsat investitorilor pentru a face evaluări este foarte mic, cel puțin 3 luni fiind, în opinia sa, perioada minimă pentru astfel de proceduri.
Noi am văzut că Victoria Bank a fost aproape un an de zile luat. S-a găsit un investitor serios. Deci când e vorba de pachete mari, când e vorba de companii cent de mari, în cazurile acestea trebuie să fie discuții la totul alt nivel, pregătiri cu totul alt nivel, termen de expunere a informației despre aceste companii, suficient ca investitorul poate lua decizii conștiente.
Sergiu Gaibu mai spune că potențialii investitori au nevoie de timp pentru a înțelege cât de atractivă este piața Republicii Moldova, care e situația financiară a întreprinderii, la ce nivel este cota de profit, de pierdere și datorii, inclusiv baza de clienți. În cazul companiei Air Moldova, bunăoară, care se vinde la un preț de 2,5 milioane de euro, reprezintă reprezentanții Agenției Proprietății Publice au menționat pierderi de circa 150 de milioane de lei în primele 5 luni ale anului și datorii de aproximativ 60 de milioane de euro. Dosarul complet al companiei, precum și ale tuturor întreprinderilor scoase la mesat, pot fi consultate de cei interesați în incinta agenției. Expertul economic Viorel Gârbu notează că orice cumpărător va analiza și mediul din afara companiei, în care ar urma să-și investească banii. Iar la părerea expertului, contextul economic și politic din Republica Moldova este în detrimentul unor colaborări serioase cu oameni de afaceri străini. Și iată de ce.
Au fost anulate alegerile la nivel local în Chișinău. Sigur că toți investitori înțeleg foarte bine că în Republica Moldova există un dismet efectiv a actului de justiție și în aceste condiții investitorii nu vin să cheltuiască milioane de dolari, pentru că ulterior să afle că milioane aceste dolari au fost furate efectiv sau blocate de către justiția noastră moldovenească. Aspectul ăsta e cel mai critic.
Expertul spune că în cazul unor state ca Republica Moldova și în condițiile în care a fost aprobată legea amnistiei fiscale, în pofida criticilor din exterior, vor exista mereu speculații că investitorii vor fi, de fapt, cei care au fraudat băncile moldovene și care au ascuns până acum acești bani în zone offshore. O altă ipoteză lansată în mediul experților este că în cazul companiei Air Moldova, pierderile ar fi fost generate intenționat, pentru că acum se poate fi scoasă la vânzare la un preț cât mai mic posibil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Și acum, cam fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Supranumit și maestru al conciziei, japonezul Yasushi Inui semnează prima sa capodoperă, Pușca de Vânătoare, Humanitas 2013, la 42 de ani. Și tot atunci primește premiul Akutagawa. Punctochit.lovit. La solicitarea buletinului Prietenul Vânătorului, naratorul publică un scurt poem în proză, Pușca de Vânătoare, iar reacția vine din cu totul altă parte decât s-ar fi așteptat, chiar din partea vânătorului pe nume Yosuke Misugi, care se recunoaște în bărbatul înalt și slab, zărit întâmplător din spate, în satul de la poalele muntelui Amagi. Plus că acesta îi trimite și trei scrisori, nu înainte de a-l ruga. Nu-mi doresc decât să le citiți ca să vedeți cum arată așa zisa albie pustie, albă-albă, în care a privit cândva un bărbat ca mine. Acestea sunt de la Midori, soția sa, Saiko, amanta sa ce își pune capăt zilelor și Shoko, fica de 20 de ani a acesteia din urmă. Iar odată cu lectura acestora, proza delicată ca o petală de cireș devine o operă fantomatică ce alunică deasupra aparenților lucrurilor spre a pătrunde mai bine misterul. În fine, cuvântul din urmă a bietei Saiko, amanta sa. Căror femei le vor acorda oare zeii odihnă veșnică atunci când se vor întoarce fără simțire cu față spre zidul morții? Celor care au gustat fericire de a fi iubite? Sau celor care n-au cunoscut fericirea, dar pot afirma cu mâna pe inimă că au iubit? Acestea fiind spuse, cum să nu-ți amintești de Negoițescu, cel care afirma în Straja Dragonilor că cineva își poate rata personalitatea, fiindcă nu a știut răspunde unei iubiri în adevăr mari? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
22 de medicamente care conțin substanța activă valsartan produsă în China au fost retrase de pe piața farmaceutică din Moldova. Un ordin în acest sens a fost emis de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pe 5 iulie 2018, iar importatorii au trebuit să se conformeze deciziei până pe 18 iulie. Se presupune că substanța conține impurități ce ar putea declanșa cancer. Alte 28 de medicamente se mai găsesc pe rafturile farmaciilor, dar conțin substanța activă de la alți producători, precizează AMED. Lipsa de transparență în prestarea serviciilor de înaltă performanță continuă în spitale. Nu se știe câți pacienți au nevoie de acestea și cum se împart banii. Centrul Republican de Diagnostică Medicală prestează doar servicii medicale de înaltă performanță. Tarifele prestate de centru încep de la câteva zeci de lei și depășesc în funcție de complexitatea investigației chiar și 5.000 de lei. Cele mai scumpe sunt investigațiile de imagistică și radiologie. De exemplu, tomografia computerizată a abdomenului cu contrast non-ionic la aparat spiralat costă 1.495 de lei. tot atât costă și tomografia bazinului și creierului. Nici la Institutul Mamei și Copilului nu este clar câte tomografii sunt efectuate anual, cât pacienți au beneficiat de acest serviciu gratis și câți au plătit pentru el. Un tânăr schimbat la naștere în spitalul din Călăraș, despăgubit cu 2000 de euro pentru greșeala care a schimbat viața. Acesta a fost schimbat la naștere din greșeală și dat altei femei care născuse în aceeași seară, în aceeași maternitate, un băiat. Tânărul a aflat despre greșeala abia la 16 ani, când tatăl biologic decedase, iar mama s-a stins la scurt timp.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21, transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.